Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Rehefa ny tomboka ny ady lehibe faharoa dia nilatsaka ho isan'ny mpiantafika an-dranomasina ity tovolahy anankiray antsoina hoe Bill. Indray andro dia tonga tany Boston ny sambony ka nandeha namangy ny pastorany taloha sady sakaizany ihany koa. Tsy izy izany fa doktera Stidiger. Dia hoy doktera Stidiger tamin'ny Billo, mba tantarao amiko izay tena toejavatra na hapetsipo indrindra nandalovanao hatramin'izao. Dia nisalasalo Bill. Tsy hoe akory sarotra taminy nyfidy ny toejavatra izay nanahitra indrindra sy tsapany hatramin'izao, fa toejavatra tena mahatalanjona sy miletika lalina loatra tao am-pony no tiano tantaraina tamin'ity sakaizany. I Bill mantsy no kapitenin'ny sambo lehibe anankiray izay mpitatitra miaramila. Indray mandeha aho izy dia namakivaky ny ranomasina Atlantika niaraka tamin'ny sambo maromaro mpiaro azy. Tampotampoka foana nefa tamin'izay dia nisy sambo mpisitrika izay fahavalonay nipotra teo amin'ny ranomasina izay tandrify azy. Tsinjo ny marika fotsifotsy teo amin'ilay bomba ny ranomasina izay nirimorimo nanitsy ny sambony izay nitondra ireo tovolahin-jatony maro tao anatin'ny sambo izay nentin'ny Bill. Tsy nanam-potoana ivoliana lalakafa intsony izy noho izany, fa izao no antsoantso mafy nataony tamin'ny alalan'ny fanamafisam-peo. Ory zalahy, io izy e! Tao anatin'izany rehetra izany dia nahita ilay sambo mpisitrika sy ny bomban- ranomasina ihany koa ny kapiteny tsambo kely anankiray izay mpiady amin'ny bomban- ranomasina mpiaro ilay sambo lehibe nisy an'ny Bill. Tsy nisalasala ilay kapitenin'ny sambo kely na dia kely aza fa avy hatrany dia nanome baiko hoe alefa soaingana dia aingana ny sambo. Dia indro tokoa fa ilay sambo kely mpiady no nitsena ny firimorimon'ilay bomban-dranomasina izay nalefa ny fahavalony, ary izy no nianjadian'ny fipoahana mahatsiravin'ilay bomba mpamafy fahafatesana. Vetivety dia niletika tsy tazana intsony ilay sambo kely, ary tsy nisy voavonjy na dia olona anankiray aza tao anatin'izany sambo kely izany fa maty avokoa. Eny, nanao sorona ny ainy ilay kapitenin'io sambo kely mpiady io sy ireo olona niaraka taminy mba hamonjenahy sy ireo miaramila rehetra niaraka tamiko tao anatin'ilay sambo lehibe goavana. Izy no sakaiza tiako indrindra, hoy Bill ny tantara. Ary fantatrao moa fa ao amin'ny Baiboly dia misy andininy anankiray izay manana ny heviny manokana amiko mihitsy hoy Bill ankehitriny. Dia ilay manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo. Eny, nahafo ny ainy hamonjy ianao ihany koa Jesosy.
Sakaizao bomba tsapana, ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very iainy sino natolony teo ankazo fijaliana teo nirany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana siana tena tuluni ni aini vubana umbarai sure rasitraka savela na uverimai na ve irani
tarka ariela
sakaiza u umbatsinzuna Jesusi ni yaritra ireri Tambuni ni ya sufizalina teu ba famuzina na Tuani ni sisa tutsilu Kivatani Venuratsako Ireni retire Nyareta nyavu Sati Tini lotiana Sati Tini lotiana Tenatulu nini Aini guwana Vela não ver e mais na ver e rame Vela não ver e mais na ver e rame Sa vela não ver e mais na ver e rame
Sakaf maso, masalam,
ma vilna
Atulti ni feo ni fana denana
De arabain sika rehetra velonaina indray afaka mifampitona amin'ny alalan'izao fandaharan'izao hatrany. Fomba fikarakarana saonjo amin'ny tamotamo no nahandro no manana roso anao eto ko dia meno finaritra ary. Reto indray ary ny zavatra izay ilaintsika ahafahana mikarakara ny nahandro. Saonjo ramandady na saonjo mamikely tsy maninona eo amin'ny telo salasalana eo raha ramandady izy izany dia eo amin'ny telo salatsalana eo tongolo be anankefatra voatabia na tomaty anankitelo dia tongolo lay asiny anankiray dia sakamalao tamotamo menaka intelo ny sotro na menaka dobera raha misy tsy maninona dia sira sy ireny hanitra masitsika ireny toy ny sakay ohatra raha tiatsika izany ireo izany ny zavatra ilaina andeha verina kely ny zavatra ilaina saonjo telo salasalany saonjo ramandady izany izy tena mety raha tsy misy a dia saonjo mamikely arakaraka ny habetsahan'ny olona no anaovanao ny fatrany fa ampitovitoviana amin'izay tany saina eto izany ny habetsany dia mila tongolo be sika nakefatra voatabiana tomaty anankitelo tongolo lay asiny anankiray sakamalao tamotamo dia menaka intelo ny sotro ary hanitra fanao amin'ny sakafo masitsika ireny sy ny sira arak'izay itiavanao azy ireo izany zavatra ilaina vonina ny zavatra rehetra iroso amin'ny fikarakarana indray sika voasana aloha ny saonjo dia avy eo sasana mba hadio tsara dia tetitetehana vaventiventy etsyan-danin'izay ihany koa a sasana madio tsara ny voatabia ny tongolo ny sakamalao sy ny sisa dia avy eo a voasana dia tetehana madinika aloha ny tongolo be dia ohatr'izay ihany koa ny tomaty na ny voatabia, dia voasana ihany koa ny tongolo lay dia tetehana madinika na totoana mihitsy aza. Rehefa voakiky ny sakamalao madio tsara sy ny tamotamo, dia apetraka amin'ny toerana anankiray ihany koa. Afanaina ny menaka dia endasina homendimendy aloha ny tongolo, dia izay voarotsaka ny voatabia sy ny tongolo lay. Rehefa mendimendy tsara ny lasaosintsika dia arotsaka ao amin'izay ilay saonjo efa notetehana tery aloha, dia arotsaka ihany koa ny kikina sakamalao sy ny kikina tamotamo. Dia asio rano mandifotra azy a ilay saonjo sy ny lasaosy teo, dia asio sira sy ireo hanitra izay mety tianao anatsarana ny sakafo. Misy aza manao vovon-tsakay mihitsy arak'izay hitiavana azy tsy maninina, dia andrahoy mba ho masaka mandritry ny atsasakadiny eo eo, dia arosoy ny nahandro. Tsy aloha averina kely ny fomba fikarakarana ny saonjo amin'ny tamotamo. Voasana ny saonjo, sasana madio tsara, dia tetehana somary vaventiventy. Rehefa voadio ihany koa ny tongolo be sy ny voatabia, dia voasana dia tetehana madinika. Alaina ny sakamalao dia kikisana, toy izany ihany koa ny tamotamo. Rehefa vonona izay rehetra izay, dia afanaina ny menaka, dia endasina homendimendy aloha ny tongolo, dia izay voarotsaka ny voatabia na ny tomaty, dia arotsaka ihany koa ny tongolo lay. Rehefa hitantsika efa mendimendy tsara ny lasaosy, dia arotsaka amin'izay ny saonjo voatetika, arotsaka ihany koa ny sakamalao voakiky sy ny tamotamo voakiky. Asio rano mafana tokony andifotra azy rehetra rehefa mahandro azy sika, asio sira, asio hanitra izay hitiavanao azy, ary andrahoy masaka mandritry ny atsasakadiny any hoany, dia arosoy amin'ny fianakaviana. Masotondray ary homana isika rehetra na manao fanjandan'olotra ny fikarakarana sakafo anao teto, niaraka tamin'ny samina ny sahana ny lafin'ny teknika.
Standing up for the right, unless you're gonna stand up against the wrong. Tell me how you're gonna ever stop of being weak,
unless you make your mind up
to be strong.
Well, you got to do right, 'cause it won't be long.
It won't be long.
Heritage Singers.
Now let me tell you that it's easy to hate your enemies, and it's just as easy to love your friends. They tell me you will have to love alike. The Bible tells you you got to let the love of God come in.
Well, you got to do right, 'cause it won't be long.
It won't be long. Don't you want to love him better? Don't you want to love him more? Oh, 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 oh. Can't you hear the Savior knocking? He's a knocking at your door.
Don't you want to make
haste to meet your maker before you got to deal with the undertaker? He will take you right now if you are willing. Don't you know the Bible is fulfilling?
You got to do
right,
'cause it won't be long.
It won't be long.
You got to do right, right. Oh, live long, 'cause it won't be long.
It won't.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
You got to do right, oh, oh, live a life. You got to do right, oh, oh, live a life.
Well, you got to do right,
oh, live a life.
Well, you got to do right,
oh, live a life. You got to do right,
right.
AWR manolotra ho anao feo ny fonantena.
sombotsombony. Kalebandrehantsika iviany zao mitafa aminao zao, andeha isika hanokana minitra vitsivitsy andiniana ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny mpanoratra amerikanina fantadaza iray, ny an'ny hafa dia ny zavatra tsy azony no manahirana azy ao amin'ny soratra masina, ny ahy kosa dia ny zavatra mazava tsara no manahirana ahy. Manaiky tiko ilay malaza ity fa misy zavatra tena mazava tsara ao amin'ny soratra masina ary misy zavatra tsy takatra ny saina ihany koa. Betsaka ny olona no sahiratsaina eo anatrehan'ny zavatra saropatarina ao amin'ny Baiboly ka dia tsy miditra lalina ny fivavahana. Ny zavatra mazava tsara tsy akatoavina fa ny zavatsarotra no mahakivy. Tsy maintsy manaiky isika amin'ny mahavoafetrantsika fa tsy takatry ny saintsika avokoa ny momban'Andriamanitra sy ny famonjena tolony. Tsy ho azontsika amin'ny fahafenoana izany, nefa kosa tsy azontsika ialana satria misy ampahany azontsika raisina amin'ny maha olona antsika. Raha misy olona latsaka ao anaty lavaka ary misy mamonjy azy ka mampidina tady ao aminy, avonjy azy ve ny fanahinahina toyny hoe azo antoka ve ty tady ity, firilahinareo ambony ao ary lehilahy matanjaka tsara ve? Tsia, anjaran'ny mpamonjy izany. Ny an'ilay vonjena kosa dia ny mamikitra amin'ilay tady dia manaiky ny fanontonana azy miakatra. Tahaka izany ny famonjena sy ny kolotsain'ny lanitra izay atolotr'Andriamanitra antsika. Aoka tsy hisahirana amin'izay zavatra sarotra tsy mbola asehon'Andriamanitra isika, fa raiso ary arao izay zavatra tsotra sy mazava ao amin'ny teniny. Nahoana moa ny sarotra ho an'ny maro no mankato sy manaraka ny zavatra tsotra sy mazava omen'Andriamanitra? Satria tsy mahazatra. Sarotra ho an'ny olona mpivilo amin'ny ankavanana sy ankavia ohatra ny mandeha mahitsy. Ny fahitsiana dia iray amin'ireo zavatra tsotra takian'Andriamanitra amin'ny olombelona. Eo amin'ny lafiainana rehetra no tokony anarahana an'izany. Ako azontsika antoka fa raha manome fitsipiainana sy taridalana antsika Andriamanitra dia tsy taky zavatra izay tsy azontsika tanterana izy sanatria. Dia ny ohatra ny amin'ny lalàna moraly dia ny didi folo izany izay hitantsika eo amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo, ny amin'ny sakafo ao amin'ny Levitikosy toko faraika ambin'ny folo, ny amin'ny lalàn'ny fiariana amin'ny famerena ny ampahafolony, ny fitsarana amin'ny andro fahafito, voalaza amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andininy fahafolo. Inona ny tsy mazava amin'ireny taridalana ireny? Ny fotsika no olana. Rehefa ny fo ny tsiresy lahatra dia manjary sarotra na dia ny zavatra mory indrindra aza. Raha nytsotra sy ny mazava aza manerana antsika ny manaraka azy, ahoana no manarantsika sady izay sarotra tsy takatry ny saintsika voafetra? Azo hoarina amin'ny lalana tsy maintsy arahana ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho hitanao velively ny mpiaingana ny afarany dianao. Tsy ho tonga any amin'ny toerana tianao alenao raha manao hoe iza tsy hiainga raha tsy efa mazava tsara amiko ny afarany diako. Mandehana amin'ny fahazavana atolotr'Andriamanitra ao amin'ny teniny eo amin'ny toerana misy anao, hoy izy hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao, ao amin'ny Salamo fasivy ambin'ny folo amby zato andinin'ny fahadimy amby zato. Nanairatsaina olona maro ny amin'ilay lehilahy ny rahan'Andriamanitra ho eto amin'izao tontolo izao. Hatramin'izao aza dia mbola hedikivotra ny aminy. Olona ihany izy, tsotra dia tsotra ny fiainany sy ny fampianarany, nefa ny asany tena asan'Andriamanitra mihitsy. Be diabe ireo fahagagana sy takatry ny saina nataony fony izy dia tian-tany. Ndray mandeha izy nampitsahatra rivotra mahery ao amin'ny Marka toko faefatra andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fa raika amby efapolo no misy ny tantara. Gaga ny mpianany ka nylobava hoe iza moa ity fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy? Ny atrika ny ady ny takatry ny saina sy ny tsy takatry ny saina ny mpianatra. Olona ihany izy nefa mahay mampitsahatra tafiodrivotra. Nampanantena fa mbola hiverina indray io lehilahy olona Andriamanitra io. Nambarany mialoha fa amin'ny kiry sy voninahitra sy ny feon'ny trompetra no hoevi indray. iororo ny tany sy ny lanitra. Mino zany ve ianao? Maro no mihevitra ny toejavatra izany ho anganongano fotsiny, satria mbola any amin'ny ho avy sady tsy takatry ny saina. Tsia, tadidio fa efananao zavatra tsy takatry ny saina Jesosy, noho izany aintanterahana izay lazainy. Betsaka ny mbola azo resahany amin'i Jesosy izay ivondronany soratra masina sy ny famonjenantsika. Tsy ho ampy ny fotoana iresahana ny aminy, fa ny azo antoka dia izy tokoa noho ilay mesia ny rahan'Andriamanitra amonjy antsika olombelona. Zavatra tsy ho takatry ny saintsika amin'ny fahafenony ny hoe Andriamanitra nefa tonga olombelona, sady amin'izay mahantra fa tsy mba nisan'ireo tsongoim-bolo indraindray ny fiarahamonina. Andeha isika hiara-manaiky amin'i Paoly araka ny filazany an'i Jesosy ao amin'ny Kolosianina toko faharoa andininy fahasivy, fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Tsy maintsy hovana isika ho atakatra tanteraka ny momban'Andriamanitra sy ny drafitra ny famonjenana nataonao antsika. Efa ao anatin'ny toy ny mpilanany rahateo fanovana io rehefa miverina eny amin'nyrao ny lanitra izy. Eo ampiandrasan'izany dia ny fandehanana amin'ny lalana mazava sy tsotra ao amin'ny teny no anjarantsika. Lobavan'i apôstoly Paoly niaiky fa midadasika ny tontolon'Andriamanitra ka hoy izy eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivy sy fahafolo, fa sombotsombony ny fahalalantsika ary sombotsombony ny faminaniantsika, fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy isy sombotsombony intsony. Hitombo-hatrany ny fahalalan'ireo voavonjy an'Andriamanitra any amin'ny mandrakizay. Mino aho fa tahaka ahy nyrompiainy namana teo tongany amin'izany toerana feno fahasambarana izany. Andeha ho toizana hatrany izao dia amin'ny finoana izao, fa ho valiana soa izany. Efa asehon'Andriamanitra ho tazantsika sahady ao amin'ny teny ny fahasambarana miandry antsika ao amin'ilay Jerosalema vaovao. Hitanao amin'ny Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo ny atsara ny fiainana any. Andeha hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotranao izahay fa na dia tsy mbola takatry ny sainay amin'ny fahafenoany aza ny amin'ny mandrakizay miandry anay, dia mampanantena ianao fa ho avy ny fotoana ahafantaranay ny zavatra rehetra. Ampio izay ionona amin'ny sombotsombony eo ampiandrasana ny fahafenoana ampanantenanao. Ampareto eo amin'ny lalan'ny finoana izahay andeha amin'ny fatokiana sy ny fankatoavana amin'ny fotsotra. Amin'ny anaran'i Jesosy hanympamonjy sy mpanavitra anay no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Tarika hary lala.
Fitazako sahady izao lay tanàna kanto re, mamirapiratra zavana lehibe. Zany lalana mankany tsinjoko eto ihany ko, fa feno loza sy tomany ratrako. Ekeko fa tsy mora re miandiny lalanao, fantatro fa mafy tokosy sarotra. Sitraky ny foko ny anaradianao, tsy somalalo tanorety ondrinao. Tompo tiao tantano tsy vimbino izahay, mba tsy ho kivy na oreraka ety. Hanangunai ritra handova fiaina na mahafina ritra tumputia o tatano sivimino izai batsi ukivi na urera kaete ewamina Sivimbinu izai Batsi ukiri na urera kaeti Ewa mina wiririani Tumpu onu tukinai Rasitra kau de utudi izai
Zaila imunza nifana tinan
Fifaliana ho anay indray ny mihona amintsika mpiaino amin'ny alalan'ity fandarana feo ny mpiaino ity. Manana vahiny namana isika avy any Ambatondrazaka any, avy any Ambohitsiloazanany, ny namana Gervais izay efa rentsika teto ny feony ny jorovavolombelona mikasika izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Tonga eto amin'ny studioan'ny Radio Adventista maneran-tany izy. Miarabanao namana Gervais.
Faly miarabanao rahalahy Elian, dia faro miaraba ny mpiaino ihany koa.
Tonga eto ianao hijoro vavolombelona, inona no azonao zaraina amin'ny mpiaino antsika?
Gervais Rakotoarivelo moa izany anarana feno, mipetraka ao amin'ny fokontany antsoina hoe Amboimanga, 3 kilometatra miala amin'ny kômina Ambohitsiloazana, izany hoe mbola ao anatin'ny kômina Ambohitsiloazana Ambatondrazaka ihany izy io. Nisy fotoana tokoa ako efa rentsika mpiaino teto amin'ny radio Adventista maneran-tany. Tamin'izay fotoana izay dia nisy rahalahy avy any ivelany taitra tamin'ilay fijoroana vavolombelona ataoko. Izy moa tsy misy hamantarako azy fa dia nisy fanomezana avy aminy, nisy vola nalefany a amin'ny anarany manokana izy fa tsy nolazainy tamiko ny anarany. Dia nampitondrainy ny tao amin'ny union dia tonga tany amiko somatsara ilay vola. Tao an-tsaiko tamin'izay fotoana izay dia hoe ty ilay afatra namalian'Andriamanitra ny vavaka izay nataoko. Ka tamin'izay fotoana izay a nanana etaeta ny mba hanompo an'Andriamanitra amin'ny fomba entina ampiasanahako. Dia vovoraiko ilay vola dia ny herinandro voalohan'ny volana jona 2020 dia reto avy ny zavatra nataoko tamin'izay fotoana izay. Ho tsinjaraiko amintsika eto ary amin'ny ankapobeny ilay izy. Tamin'io herinandro voalohany volana jona 2020 a raha rahantsika malala ny fitarany varanaretina coronavirus teto amintsika. Teo indrindra no nanapa-kevitra satria tao anatin'ny fibona ny tany amin'ny faritra misy aminay dia nanafatra kasobosy ako. Nafarako voalohany aloha dia miisa 200. Tamin'izay fotoana izay a mbola lafo be ny kasoposy anankiray eo amin'ny arivo, eo amin'ny 500 ohatrany ny vidiny. Dia ho izy aho hoe ahoana ny ataoko Andriamanitro ahafahako mandray anjara amin'ny fanampiana ny mpiaramonina. Eny, fotoana anankiray mba hahafahako mampita ny hafatra ao tsy amin'ny alalan'ny kasoposy ihany fa amin'ny alalan'ny fanentanana ara-panahy. Dia teo a dia nanan-kevitra hoe hifampiresaka amin'ny tandrina ahafahako anana karazana tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana. Dia tamin'izay fotoana izay moa dia ny afatry ny anjely telo a no nanaovako an'la fangatahana de tanteraka somatsara moa ny valy ny kômandy zay natao a de nataoko mifanaraka amin'isan'ny kasibosy ny isan'ny
tracta
de tamin'io fotoana io a isaka mizara kasibosy anankiray ahako a de manome dépliant anankiray
dépliant mirakitra
ny afatry ny anjely telo miankina amin'ny taratasy anankiray hafa fanentanana ara-pahasalamana. Ny fomba nanaparitako an'izy io tsy araka zay fiheverako fa de mivavaka aloha nyvoakan'ny trano a de misy raha namana anankiray mba mpamangimangy ao zay tsy piray fanantenana akory nanana didy a mba mampita aminy any andavaniandro amin'ny alalan'ny fihetsika sy mifanovana ny toetra madindinga satria ny olona moa any ambanivohatra de mbola be debe no mbola tsy malala akory ny tena hoe fahamarinany zany a de mandeha isanambaratonga ny fomba entina andresen-dahatra azy ireny de iny olonaino mihitsy ny tena ntsongaiko hoe andao ntsika mirahalahy iaraka mazoto vese izara kasibosy de tamin'izay fotoanaizay nampifantariko azy misy an'reto ihany koa fa tsy kasibosy any ny ataontsika fa mba
hozaraina
amin'ny olona de mazoto izy de andao arao a tantano ahako de izy amin'ny ilany akavanana de za amin'ny ilany akavia de za mitazona an'le dépliant de izy ny aseko maka an'le kasibosy ao anatin'le arona kely hitondrako an'le izy a de tamin'izay fotoan'izay a raha tsarotsika tsara de mandefana fanentanana ataon'ny tompona andraikitra ara-pahasalamana hoe ny amin'ny faritra iva no voalohany indrindra saropady tsaroko tamin'izay fotoan'izay a andro alakamisy ariva tapaka andro ariva tonga de nidina am'la faritra iva zay tety isatokantrano de ny marefo zany hoe ny ray aman-dreny isatokantrano olo ny vonjenay voalohany zarainay tsirairay isaky ny ray aman-dreny ny lany sy ny vavy de tamin'izay fotoan'izay zay manara roatra tonga de mitory ny fahasalamana zava-dehibe tokoa ny fahasalamana fa tena ny zava-dehibe amintsika de ny fahafantarantsika ny fiainana akoatra ny eto tany ka misy zavatra hozaraina aminareo reto akoatra ny ny kasibosy iny isika rehefa mandao ny tany a de olevona faramitoky sika sy mametraka ny finoantsika amin'andriamanitra de eo ny anatanterahan'andriamanitra ny valombavaka anomezany an'ilay tena fiadanana ho any amin'ny fiainana mandrakzay ka misy zavatra hozaraina aminareo tsirairay reto zay manambara ny fahamarina ny fahatanterahany ny tenin'andriamanitra de ny ainga avy amin'ny afatry ny anjely telo moa zany de mipetraka amin'ny fanontaniana de mamaly isaky ny mametraka fanontaniana reo olo reo isatokantrano de ny ampitso indray isaky ny tapakandro a de misy etsika hafa indray fomba hitondranay an'le fomba fizarana de ny ampitso ny indray a mitety andreo mpivarotra any masaka zay manerana ny tanàna ao am'le fokotany ambomanga aloha satria ambomanga io 3 kilometra miala aminao ambotsilo zanya lehibe io faritra io ary nimponinao de mifaninana ao amin'ny chef lieu de commune ambotsilozana de teo nindrindra moa ny tena nanahitra hoe ahoana moa zany za avy eto ambomanga aiza zay avahana raha ohatra ka hoe misy ny jiro ato an-trano de aleo aloha izarana manodidina zany a sady fotoana ihany koa mety ametran'andriamanitra fantaninanahako hoe taiza ianao a ianao monina amin'io toerana io fa ahoana ianao ny tsy mba mizarany azavana de teo amin'io fotoana io a no nafahako nanana herim-po mitety isaky ny vitrinnireo mpivarotra ny masaka manerana ny tanàna mitety an'ireo episeria de avy teo a ny herinandro manaraka an'iny ahako a nanafatra an'ireo taxi bisikleta satria taxi bisikleta moa ny tena mahazatra ny olona amin'io toerana io de nasiako fiara-miasa kely tao amin'ny mpitandro filaminana teo an-tanàna hoe mba te anolotra zavatra amin'ireo
mpitondra
bisikleta reo zay fa misy zavatra mba hozarainay aminy de no nitonga izy ireo a tanatina fotoana anankiray de atratra any amin'ny 50 mahery any de samy nyzarana kasibosy a de nozarana an'ireo dépliant sy fanentanana ara-pahasalamana sy mikasika ny afatry ny anjely telo ireo. Misy fotoana ihany koa namonjy ny hôpitaly anankiray ako eo amin'io fokotany ambomanga io satria io fokotany io a natao hoe fokotany izy nefa ny zavatra voamariko de zao misy fotoana mba mandalo amin'io hôpitaly io a ohatra hoe manao controlena tension sy ohatra zany a de manontany an'le mpitantana anahako ako hoe efa misy olona zao nisan'olona loatsy, misy olona zao ariny atsika ndika zay a, satria raha saza anakiroa miasa amin'io hôpitaly io de olona andeha misafo foana ny atongavandreo dikan'izay ozy izy ahko a, itombo be ty tanàny ity ary teny efa farakitra olona satria fony zana hiratra mitaona maro lasa zay a, mbola somary vitsivitsy olona noho ny tatioriana tsapako hoe me mitombo ny isan'ny olona. Teo indrindra ahako nanany eritreritra hoe aleo a ametraka kasobosy ato amin'ny rasazy ahako, de ny zavatra ho ataonao a rasazy raha azo atao reto ny kasobosy a, zay vehivavy tonga misafo ato aminao de mba izareo kasobosy tsirairay de omeo an'reto afatry ny anjely telo reto. Nandray sao matsara rasazy a de nomeko pakehana kasobosy izy tamin'izay fotoan'izay. Zay no nataoko tamin'iny vorana jona sy vorana jolay 2020 iny.
Onoa
entoko
ianao jamba inona ny mandrosika anao hanao zavatra tahaka an'izany kanefa ianao a jamba?
Satria tsapako fa le ajambana akory a tsy nentin'andriamanitra ampahory aho fa nanatanterahany ny valom-bavaka zay nataoko fony za mbola nahiratra raha tsarontsika tsara tamin'le fijoroana vavolombelona teo aloha. De efa tena tao a-poko nandritra ny fotoana nampahiratra ahako fa ny tena moa raha mahiratra de be deibe mifakampanahy na de efa resy lahatra raha de mbola hoe andraso aloha le fangatahan'andro. De tamin'ny voananomboka jamba ahako a de izy izy aho hoe lay vavaka nataoko vao nieritreritra an'izay a de nanana herim-po foana ny eny fa na de tao ara ny fotoana lany tamin'ny fitsaboana hitako hoe na tsy mivoaka raha ohatra ny anatin'ny fotoana foy ara ny fitsaboana zay nataonahko a, de mipetraka tato amiko foana hoe misy adidy miandry anahako a le valom-bavaka nataon'andriamanitra tamiko de le hoe mba andray anjarako sy anitsy aho hiala amin'ny lalana tsy nety teo aloha. De naporisika iza zavatra zay a nanome vahana satria tsy mahita afa-tsy lalana tokana zany ahako izao satria tsy azo ny rendrarendra hita maso intsony a, fa de hoe ny amita ny adidy andray anjara amin'ilay famantarana farany fa hoe ny fanaparitahana ny fahamarinana ho fandresen-dahatra ny olona mba tsy ho verydi amin'ny zavatra hafa intsony fa efa tombotra ny andro. De zay nandrisika anahako satria efa na tsy ho voatsabo eto tany ary amin'ny masoko a de efa akaiky ny famonjena. Zay no anisan'ny tena na mpifantoka hoe aleo anompo a sy hoe maro ireo namako jamba mbola very hevitra. Eny maro tokoa ny hoe manome lanja ny hoe hafa ihany mahiratra sy ohatra izany de be deibe mifakampanahy tratran'ireo jamba raha tsapako amin'ny tenako a, de misy izy ireo nefa mananeritreritra hoe tsy aleo tonga de lala tokana ihany de ny ahitako nyfamonjena, kanefa noho ny tratra ny manodidina izy a ny manodidina azy a mety tsy de amin'izay loatra fa hoe andao aloha hialany eninari de lany fotoana amin'iny nefa izy a efa manana fijery hafa hoe ny tenin'andriamanitra hoe ny maso rehetra ahita azy, tsy eto ny ahitantsika fifaliana, tsy eto ny ahitantsika fiadanana mandrakizay fa mbola misy tsy dingana ray hafa. Ka natonga anahako hoe ho resy lahatra na de ao anatin'ny fahajambana ary a tsapako fa mbola hitan'andriamanitra foana ny lalana sy hoe nanatanterahany zay fomba hoentina anamarinana fa mamalo vavaka izy. Aiza moa ny eritreretako hoe isy olona zay tsy fantatro akory ao anatin'ny fotoana foy, tsy tao an-tsaiko akory zany hoe za mba afaka izara amin'ny hafa na resaka ara-pitaovana sy hoe resaka araka asa fitoriana asarika ny olona atao hoe fomba hafa mihitsy zany hoe ny entin'andriamanitra hoe mampiasana anahako e zay tsy araka ny eritreretako an'le izy. Zavatra na resy lahatra anahako koa zany a no hoe ahitako olona foana miahy ary efa misy ny zavatra manahirana ahy ny fiainako andavan'ny andro, nefa zahko a afaka mamonjy ny sabata isaky ny farany herinandro, zahko ampiraitam-po amiko a no tokana hoe mivavaka amin'ny andro sabata. De anisan'ny fiahina anankiray zany maresy lahatra anahiko le zavatra hoe entin'andriamanitra erovana ho ahy tsy ho banga isaky ny sabata, de anisany nandrisika anahy zay miroso makany aloha foana fa tsy miemotra. De zay natonga anahiko hoe tsy miato ahako rehetra amin'izao a, de mbola miezaka mangataka amin'andriamanitra mandrakariva hoe inona ny zavatra mbola nomaninao na tsy takatra ny saiko ary ka azo taterahana fa vonina ahko.
Sotra an'andriamanitra isika mandrean'izany fijoroanao vavolombelona izany zay tokony andresy lahatra antsika, satria isika rehetra natsoin'andriamanitra hitory ny filazantsara. Ny jamba aza afaka manao ny asa tahaka an'izany, azon'andriamanitra ampiasaina ny fomba tahaka an'izany, maika fa isika mahiratra dia tokony hieritreritra fa manana didy isika ampiaramonina amintsika. Onoa, inona no afatra farany apetraky ny namana Gerve ho an'ny mpiaino antsika manerantany?
Ho antsika mpiaino manerantany be deaibe ary misosoka zay tsy izy ny fahaterenin'ny vavahady zay manamarina ny teniny fahamarinana, lay tenin'andriamanitra. Le fahamarinana resahana moa zany de hoe andriamanitra, satria andriamanitra de fahamarinana. Metery de tery ary zay de anisan'ny anankiray tokony aresy lahatra antsika, fa tsy memora akory ny rehaky izao tontolo zao fa memafy memafy. Anisan'ny anankiray mba hifampiresahako amin'olona hoe rehefa tery ny vavahady, dina moa zany ny zavatra mitranga. Raha memanify ny sakambaravarana de mila mirirana ianao zay. Raha iva ny tolana de mila miondrika ianao zay. Raha miavo ny tokonana de mila manainga tongotra ianao zay. Inavy zany rehetrarehetra zany, zay le hoe fanetretena. Mila manetry tena ianao, fa raha miavonavona ianao a ka vao midona ami'ny tolana de miemotra, tsy takatrao le tanjona. Fa mila miroso hatrany ianao, aondreo ny loha de mirosoa de ho azonao lay fanantenana nandrandrainao. Raha mivoadona ny ilan'ny akavia, mirirana miakavanana. Voadona ny ilan'ny akavanana, mirirana miakavia. Raha voadona ny tongotrao hiakatra amin'ny tokonana de akaro ny lohalika. Ohatra zany zay le fanetretena zay, fa tsy mahazo miavonavona ianao matikambo de inona koa zany fa de aleoloha hiemotra kely de miemotra miaraka amin'iny koa ary miemotra lavidavitra kokoa lay zavatra hotratrarinao, ary mety ho sanatria tsy ho azonao akory ary zany. Fa mirosoa foana fa ny sakana mimitombo hatrany, mimitombo hatrany, mimitombo hatrany.
De misaotra an'andriamanitra isika afaka nanana ny namana Gerve nitondra an'izay fijoroano vavolombelona zay fampieritreretana antsika rehetra amin'izao diantsika mankany an-danitra izao, akatoko ny fihevian'i Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra. Hinoko fa misy ho saintsaintsika izay a anaovantsika fanandramana manokana anatsarana ny fifandraisana amin'andriamanitra, dia zavatra tsy maintsy ataontsika raha tiantsika ny handray anjara amin'izany hoe fiainana mandrakizay izany. Dia misaotra betsaka ny namana Gerve nanakio vahinyny radio advantista maneran-tany tamin'nytianio ity. Ianao any hotahin'andriamanitra amin'izay mbola ampiasany ianao eo amin'ny fotoana hiandrasana ny fivian'i Jesosy indray any amin'nyraha ny lanitra.
Misaotra
tompoko.
Samy hotahin'andriamanitra.
Ia tompoko. AWR
boîte postale 7 Antananarivo raiky amin'nyzato.
Telefony 033 37 16 13,
034 06 787 62.
Dark Harland.
Manana si azono sakanana falamba menano miondrenao anyondani chanyane isi harena mbundi nauriano namanana si azono sakanana falapa vulame enano miondrenao azamita ire twinsuni so
onjan'ny fanantenana. Feto lai trano any ambony tanany vantanana ary fa any no tena sahaza fa haolana ho anao io ka ianao io na panuta beasa volati ny reta di ty. Nazava tempo liziurava fa mi rapira tananu holla londa vaza mi fichi c'è pizzuni fandriwani unito irana nientannau ahurundi mi fa marinani cazzau se son si panza killau aminau sinissima cani razza minia lalani io now ane malalani io now ane malalani
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly mifandraitanana aminao amin'ny alalan'ny onjapeon'ny radio advantista maneran-tany ny namanao Ilion Andriamitantsoa. Mitohy ny fandraisantsika lesona avy ao amin'ny bokyn'ny Genesisy izay nampanoratin'Andriamanitra any Mosesy tamin'ny alalan'ny fahitana ny menazy. I Kaina sy Abela izay no lohahevitra lehibe izay hojerentsika amin'ny tianio ity. Kaina sy Abela. Hovakiintsika avy hatrany izay voalaza amin'ny Genesisy toko faefatra andiny voalohany sy ny faharoa. Genesisy toko faefatra andiny voalohany sy ny faharoa. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina, ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah. Ary niteraka ny Abela rahalahiny koa izy, ary Abela dia mpiandry ondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Inona no ambaran'ireo andinindreo antsika momba nyreto zazalahy anankiroa nateraky Adama sy Eva reto? Niteraka Adama sy Eva, izay nitranga voalohany nosoratan'ny mosesy mpanoratra ny baiboly, mpanoratra ny genesisy, taorianan'ilay fandroahana ny adama sy eva tsy ho ao amin'ny sahedena intsony. Andehan'io ho averintsika vakina zay voalazo amin'ny genesisy toko faefatra andininy voalohany teo hoe efa nahazo zazalahy tamin'i jehovah. Ny teny hoe jehovah moa dia efa nianarantsika teto iave amin'ny teny hebreo dia mifamatotra mivantana aminy hoe zazalahy eto. Inona ny tiana ho tenenina? Amora ny fahazontsika ny tiana ambara ny dikateny avy amin'ny baiboly International Standard Version manao hoe I have given birth to a mere child, the Lord. Na niteraka zazalahy Jehovah, zay ny tena tika, niteraka zazalahy Jehovah. Tsy Jehovah nefa io zazalahy naterana io, fa noheveriny fa io ilay mesia nampanantenaina hamonjy azy eo amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ary tena nino Eva fa ny mpamonjy dia Jehovah ny naterany. Kanefa diso hevitra izy fa mbola amin'ny fotoana fantatr'Andriamanitra fa mamety azy vao ho tonga ny mesia hamonjy na Jesosy. Izao ny voasoratra ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy takila fa dimy amby roapolo, ilay fitiavana mandresy takila fa dimy amby roapolo. Voalaza miloha tany Edena ny fiaviany mpamonjy. Rehefa reny Adama sy Eva tamin'ny voalohany niteny fikasana dia nanantenan'izany ho tanteraka vetivety izy ireo. Noraisiny tamin'ny mpifaliana ny zanany lahymatoa ary nantenainy fa io no mpanafaka, ilay nampanantenainy. Misy lesona lehibe raisintsika eto. Matetika isika no mitaky ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra rehefa misy olana mahazo antsika satria mivavaka isika mangataka an'izany, kanefa tsy mahazo ny fahatanterahan'ilay teny fampanantenana na le teny fikasana izay nomeny Jehovah ao anatin'ny fotoana eritreretantsika fa tokony hazona an'izany, kanefa aza matahotra. Fa tsy mandanga izy, tsy manadino anao izy, fa ny fotoana tena mahamety azy indrindra hatrany hatrany no ahatanterahan'izany eo amin'ny fiainanao, anatanterahan'Andriamanitra an'izany eo amin'ny fiainanao. Aoka hijanona toky azy fa tsy mbola nandanga mihitsy izy. Mila mijanona matoky azy fotsiny isika na tsy tratry ny saintsika aza ny fotoana izay hamalian'ny vavaka ataontsika, fa tsy maintsy mivaly izay a ary ara-potoana. Dia toy izantsika ihany ny lesona. Mario tsara fa kaina no tena mibahana ao anatin'ilay fitantarana nataony Mosesy izay nanoratra ny Genesisy. Tsy vitany hoe lay matoma tsy kaineto fa zanaka zay saika ny vavahany ray aman-dreny mihitsy satria no heveriny hoe io ilay mesia nampanantenaina. Raha nanao teny tamin'ny mpifaliana Eva tamin'ny nahaterahan'ny kaina dia tsy nilaza ninoninona kosa izy tamin'ny nahaterahan'ny Abela raha izay voasoratra ny jerentsika. Ambaran'ny mpanoratra fotsiny fa niteraka ny Abela koa izy. Zay nitantsika eo amin'ny Genesisy toko faefatra andiny faharoa. Genesisy toko faefatra andiny faharoa. Zany ny zavatra hita na diabela aza no hitantsika fa tena naneho ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fankatoavana nasehoany. Matetika no miseho ny toejavatra tahaka an'izany. Tsy izay heverintsika ho tena hanao zavatra ary heverina sy antenaina fa ahavita ilay zavatra andrasana. Tsy izany velivelo matetika no miseho fa ilay tsy dia no heverina loatra tahaka ny Abela. Efa voasoratra miloha amin'ny tenin'Andriamanitra ny toejavatra tahaka an'izany. Ary tsara ny alalantsika fa ny anaran'ny kainane dia avy amin'ilay matoa teny hebreo hoe ganae, izay midika hoe maka, milaza fahazona sy fananana zavatra sarobidy sy feny fahefana. Izany ny dikany amin'ny teny hebreo. Etsy an-daniny anefa ny anarana hoe hebel na Abela dia midika hoe zava-poana. Zava-poana dia zava-poana tahaka izay lazainy mpanao salamo amin'ny salamo faharoa ambin'ny folo andiny fa sivy ohatra sy ny salamo faefatra ambe efapolo amin'nyzato andiny fa efatra. Ny hoe zava-poana dia maneho zavatra mandalo, maneho fahafoanana, maneho tsy fahampiana. Ary mbetsaka no ampiasainy izany teny hoe hebel na abela izany ao amin'ny bokyny mpitory teny izay nadika hoe zava-poana. Na dia tsy tiantsika aza ny hanambara hevitra mihoatra noho izay voasoratra ao amin'ireo andininy fo izay nivakitsika ireo a, dia izao no azo lazaina: ny orina tamin'ny kaina irery ny fanantenany Adama sy Eva, satria ninony fa ikaina fa tsy ny rahalahiny no ilay mesia nampanantenainy. Izay no antony. Tsy fitahiana araka ny nantenaina izy mivady anefa no nentiny kaina, ary tsy zava-poana araka ny anarana nomeny izy mivady azy koa nitoetra naseho ny Abela. Izany dia milaza amintsika fa tsy voatery izay anarana omentsika ny olona anankiray tokoa indraindray a no hamaritra ny tena toetrany, fa ny fifandraisany akaiky amin'andriamanitra. Mety misy amintsika angamba manana anarana izay tsy niriana mihitsy ny fananana azy, satria any amin'ny faritra sasany a rehefa misy zavatra nanahirana azy tamin'ilay zaza nateraka dia homena anarana tena mampalahelo mihitsy, sasany aza tena anarana tena ratsy mihitsy. Mampahirantsika ny lesona fa tsy voatery hifanaraka amin'izay anarana nomenanao ny fitahiana homen'andriamanitra anao sy ny hiraka nampanaovin'andriamanitra anao tahaka ny Abela ohatra. Ny fanontaniana fampieritreretana izay homenantsika tao mpamaranana dia izao: inavy ry ireo zavatra izay fantatra fa tena hebel, tena zava-poana eo amin'ny fiainana, kanefa homentsika lanja be lavitra noho izay tena mendrika azy marina? Ary nahoana ny zava-dehibe ny fahaizana manavaka ny zavatra manan-danja amin'izay tsy misy lanjany? Ny tompony amin'ny fahendrenantsika amin'ny lesona izay noraisintsika tamin'ny tianio ity, fa manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.